Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.
Tak vám poviem, letí to neuveriteľne. Faktom je, že sa aj leto roku 2023 nachýlilo do svojho finále, čoho dôkazom je teda jednak skoré stmievanie, následne aj chladnejšie rána, ale to by ešte nebolo to najhoršie. Sú situácie, ktoré dokážu navodiť smútok, respektíve tú melanchóliu, aj podstatne rýchlejšie a môže sa stať, že tá emócia bude aj ťažko zvládnutelná, pretože už nič jednoducho nebude také, ako bývalo. Tak či onak, vitajte pri Triangli s poradovým číslom 37, ktorého obsah mal byť úplne iný, lenže človek mieni, život mení, takže na naše slova zo záveru toho predchádzajúceho vydania na teraz zabudnite, pretože zabudnúť zase na druhej strane nemienime my a nechceme. Konkrétne v tomto prípade na muzikanta, ktorého príbeh sa počas tohto leta, ako je všeobecne známe, definitívne uzavrel. Tak ako pri každom, ani pri jeho hudbe, to nemuselo podlamovať kolena každému, ale jedným dychom treba dodať, že tak výrazných autorov a zároveň interpretov s osobitým hlasovým zafarbením sme tu, na našom území, niekdajšom Československom, nikdy nemali veľa a preto mu dnes chceme venovať nasledujúce vydanie tohto bloku slova a hudby, konkrétne teda vo dvojici Peter Kršiak a Petr Žantovský, ktorého by som už snáď mohol mať na našej Skype linke, Petře.
Máš mne tady, samozrejme.
Super.
Dúfam, že mne slyšíš.
Áno, počujem ťa. A prezrať teda, o kom to tu dnes bude, pretože ten impuls prišiel z tvojej strany.
Tak nejprve pozdravím samozřejmě tebe, Peťo, pozdravím naše posluchače, posluchačky, ať už nyní v premiéře nebo budoucně v reprízách. Mám na Triangli pěkný ohlasy od svých přátel i lidí zcela neznámých, takže asi to není úplně zanedbatelný pořád. Asi jsme se trefili do vkusu mnoha lidí, kteří pamatují těch 50 let uplynulých jako už lidé, kteří začali na jejich začátku něco trošku vnímat, mimo jiné také kulturní statky a muziku a podobně. No a tak proto vysíláme to, čemu já říkám hudebně vzpomínací magazín. No a když už tedy hudebně vzpomínáme, tak musíme vzpomenout na člověka, který nás opustil před pár dny. Ty už se jemně představil. Já rovnou řeknu Vašo Patejdl, Václav Patejdl, syn smíšeného československého manželství a řekl bych, že také jeden z umělců, který počas té Československé federace spolu s tehdejší kapelou Elán znamenal skutečně československou kulturní entitu a hodnotu, takže je tady úplně na místě na něj vzpomenout. Krom toho všeho, co o něm povíme pěkného ještě dál, tak si myslím, že prostě opustil nás československý umělec a to je vždycky velká tragédie.
Nakolko si ty jeho muziku vyhľadával, lebo asi ta zasiahla z bežného vysielania, ale boli to aj cielené kroky za hudbou Vaša Patejdla, keď medzi nami teda ešte bol?
To byly takové různé přískoky. Já bych řekl, že tam byly takové pauzy z počátku, zejména když teda Elan vydal první desku, tuším v roce 80. Mimochodem bylo to v podobné době, jako vydala první desku kapela Katapult. A já už teď rovnou můžu říct, že jsem před půl hodinou dohodl s Odou Výhou, šéfem Katapultu, že za měsíc slyšíme nejenom Triangel věnovaný Katapultu, ale také Odu živém vstupu. Takže je je to vlastně stejná generace. A na těch dvou kapelách já to nezmiňuji úplně náhodou. Je hodně znát už tehdy poměrně značná rozdílnost mezi českou a slovenskou produkcí. Už jsme tady o tom párkrát mluvili, že na Slovensku najednou vyrůstaly fenomény, obrovský fenomény poprokový typu Modusu, Janka Lehockého, Mariky Gombitové, Meky Rošbirky a dalších, který najednou přišli s nezamindrákovanou, velice původní, dokonce i veselou, což v té smutné době není úplně náhodně muzikou, kdežto my v Čechách jsme přeci jenom tak jako víc byli trudnomyslní, což určitě souviselo s tím, že prostě hlavním šéfem státu byl Slovák a dbal na rozvoj Slovenska a jeho ideje na Slovensku asi o něco více než ti naši tady v Čechách. Bylo to vidět i na té postavě už několikrát zmiňovaného ministra kultury Válka na Slovensku a jakéhosi nedouka, který s kulturou neměl nic společného v České republice na stejném postě. To byly markantní rozdíly. Jo. A pro mě ten Vašo Patejdl a Elán prostě představoval další tvář toho, čemu se dá říkat poprok, protože tam byly rokový prvky, byly tam popový nápěvy, bylo to neobyčejně líbivý, líbilo se to jeden, přitom to nebylo většinou blbý, podlízavý. Byla to prostě kvalitní muzika. Neříkám, že jsem v té době, mě bylo 19, neříkám, že jsem to poslouchal od rána do večera, ale když to pouštěli v rádiu, tak jsem to nevypnul, protože mě to neurážilo. Když tam pustili Malovaný čbánku, tak jsem to vypnul, protože mě to urážilo. A to je stejná doba víceméně, jo? Takže to je odpověď na tvoju otázku.
Treba povedať, že v tom Eláne boli hlavne tri hlasy a základné piliere, ktoré to držali až do tohto leta. To znamená, na jednej strane Vašo Patejdl, na druhej strane Jano Baláš, medzi nimi Jožoráš. Každý tam mal aj svoj repertoár pesníčiek. Kam by si Vaša ako speváka zaradil aj v tejto formácii, aj ako solistu?
Já si myslím, že měl z těch hlasů, a teď se nechci dotknout ani Baláže, ani Ráže. Ráž byl, každý, kdo si ho pamatuje, z dřívějších i současných dob, razantní zpěvák, takový beroucí to trošku od podlahy, což konec konců na jedné ukázce na konci, před koncem dnešního triangu i budeme moci posoudit, kdežto Patejdl na mě působil dojmem člověka, zpěváka spíše pocitovýho. Já jsem si, když jsem si projížděl ten playlist, který si připravoval na tenhle pořád, tak jsem si tady asi u dvou nebo třech písniček napsal, že to je melodicky z podobného rodu jako Elton John. A myslím si, že je to správný postřeh, protože i když to byla třeba rychlá písnička, Big Beatově laděná, nebo někdy do funky, někdy do reggae, tak pořád to mělo jako ten melodický základ, to jeho zpívání. A celkem rozumím tomu, že se i přes tu řeku Moravu ten jeho vyhlas vlastně udržel až do posledních dní jeho života. Není se čemu divit, prostě takových talentů není moc.
No či si trafil jeho hudobné vzory, tak to si teraz vypočujeme v jednom zo zvukových záznamov, ktoré sa mi podarilo dohľadať, kde sa vyznal na tému, čo vlastne počúval vo svojich hudobných začiatkoch.
No tak všetko, čo sme naladili, no fakt bola výhoda tá, že z tej Bratislavy sme mali blízko k tej Viedni a tam tie programy ORF, ktoré tam chodili, už neviem, jak sa to všetko presne volalo, dokonca sme tam chytali aj rakúsku televíziu, tak si pamätám, že stáli šóry pred predajňou zahraničnej tlače na istý folkštime rakúsky plátek komunistickej strany rakúskej, ale ne preto, že by nás to bavilo, ale na poslednej strane vždycky bol program televízie rakúskej. Takže my sme to kvôli tomu kupovali a vedeli sme, čo bude. No a inak tomu bežne patrili tie produkcie, ktoré dá sa povedať, boli mainstreamové, ale viem, že tam boli aj niektoré programy, ale ja už si nespomeniem, ktoré boli vyslovene trošku také špinavšie, to znamená trošku niečo do toho soulu, niečo do jazzu a také, takže bolo tam na výber, proste bola to normálne demokratická krajina, ktorá vysielala, čo chcela a my sme teda počúvali, čo sme chceli a mohli.
A mal si pocit, že z jeho muziky toto vyžarovalo?
To už se ptáš mě?
Ano, teraz už otázka směrem k tebe.
Určitě ano, protože jak jsem tady použil v souvislosti s Modusem, tak v souvislosti s Elánem to platí dvojnásob nebo minimálně tolik. To slovo nezakomplexovaný. To byla suverénní, prostě spontánní muzika, která byla, patřila svý době samozřejmě žánrově. To bylo na užití nástrojů, aranžma a tak dále. Každá ta doba, zejména osmdesátky, byly na to hodně specifický používání prvních nebo takových těch modernějších syntezátorů, používání elektrických bicích, což já jsem nikdy neměl rád a vždycky mě to tahalo za uši. Nicméně, jako každá kapela, včetně dokonce Myšíka ETC s tím experimentovali, tady to v jedné skladbě také uslyšíme dneska v Trianglu a jako říkám nezakomplexovaná, prostě oni hráli to, co chtěli. Tím, že nehráli politiku a prostě neprovozovali takový ten explicitní androš, jako že prostě komunisti jsou svině a pojďme jim nabančit, tak prostě zpívali o pocitech mladých lidí, kteří je poslouchali a ono, když, a to jsem byl teda překvapený, musím říct, jo, když já jsem Elán a Patejdla neslyšel leta letoucí, až teď u té smutné příležitosti jsem si to oživil, tak jsem byl překvapený, že samozřejmě ne vždy, ale velmi, velmi často jsou ty texty velmi kvalitní. Ať už jsou od Borise Filana nebo od koho dalšího, vypovídají o něčem, mají svoji metaforu, mají svoji poezii, což zdaleka ne o všech textech v České půlce republiky se tehdy, popu tedy myslím, dalo říci, čili já myslím, že to, co tam říkal Patejdl, o té v úvozovkách špinavější muzice. Já to tady mám u jedné písničky, pak to zmíním extra poznamenáno, že to je funky poučené u slavné černošské skupiny Tower of Power a Stevie Wandera. Mm-hmm. To je něco mezi klasickým soulem nebo takovým tím soul funkem Tower of Power a popovější verzí téhož u Stevie Wandera. A bylo zjevný, že prostě těm lidem to jde z krve. Že to není vynucený, že prostě si neřek Patejdl jedno rána, tak dneska mi to půjde, prostě napíšu tam slepou basu a udělám to prostě takhle rytmicky. Ne. Ta písnička prostě nějak vznikla. Jaký dostala potom kabát aranžersky, to je věc další a jakým, kdo všechno se na to podíval. Nicméně zní to velice spontánně a přirozeně. Čili, jak říkám, základní slovo je nezakomplexovaná. To je klíč.
No, samozřejmě, bude znět aj muzika, pesničky, kde Vašo je prevažně autorom, ale aj interpretom, ale nie všetko bude znieť iba v jeho podaní. Začať by sme mohli aj ešte staršími pesničkami, ale asi tá najvýraznejšia, ktorá Elán v podstate vykopla medzi vtedajšiu domácu hudobnú elitu, tak tá by tu nemala chýbať. Niečo o tej pesničke, ako sa vlastne všetky veci zbehli, by nám aj Vašo mohol v zázname porozprávať.
To bolo obdobie, keď my sme zistili, že sme možno skladatelia, alebo že vieme zložiť pesničku, ale dobrý text, to bol väčší kumšt a tak sme začali kontaktovať našich rovesníkov, snáď okrem Pala Jursu sme nemali, tak sme začali kontaktovať o pár rokov starších a zavedených textárov, ako bol Boris Filan, Lubo Zeman, Kamil Peteraj a ďalší, Jano Strasser, a sme im začali ponúkať svoje pesničky. No a ono sa to tak postupne vykrištalizovalo, že ten Jožo Ráš začal viacej menej robiť s tým Borisom a ja zase viacej menej s tým Lubošom Zemanom. No a teraz si už presne nepamätám, lebo ono sa to stiera, či bola najprv pesnička alebo text, ale viem, že my sme mali veľkú úctu k týmto už zavedeným, nakoniec už aj pracovali v tých rádiách, televíziách, takže aj cez nich sme hľadali nejaké cestičky, jak sa nám dostať. No a ten Kaskadér, no už jak to presne vzniklo, no tak buď som dal ja muziku, čo si myslím, že vtedy to tak bolo, a Luboš to textoval a bolo veľmi zaujímavé, že v tom období samozrejme vtedy existoval festival Bratislavská liera, ktorá bola taká méta, všetci sa tam ukázali a keďže neboli po celom Československu žádné jiné programy, okrem tý dvoch. My jsme mali ještě nějaké tě rakouské, samozřejmě úplně, a tam na západě tam byly nějaké německé, ale gro toho štátu žilo jen z těchto dvou programů, a tak člověk je zažiaril někde na té bratislavské Líře, tak v podstatě fakt z dňa na deň se z něho stala známa kapela alebo slávna časom, takže my jsme se upiali k tomuto festivalu a dokonce v tomto ročníku jsme tam přihlásili tři pesničky, které nám vybrali, a další byla Jožová osmi světa děl a třetí, jak se nemýlím, bylo Lena je zpravu chvílu, kterou napísal vtedejší náš spoluhráč Fero Turák. No a s tím Kaskadérem jsme nakonec skončili na druhém místě a dá se povedat, že to tak nějak otvorilo to naše potom fungování na koncertoch. Slov koncert se konečně uvolnil nám a dovolil nám připravit si program a účinkovat na různých akciách, lebo však samozřejmě vtedy to bylo všechno na povolení a na schválení. To nebylo len tak, že jsme si mohli kedy prísť, kamkoľvek prísť a zahrať.
No fantastické. Tri pesničky, všetky tri sa objavili napokon vo festivalovom finále a Kaskadér ten neuveriteľne zabodoval. Z Elánu sa zrazu stala top kapela. Petře Spomienkovo, rok 1980. Chytil aj teba Kaskadér hneď pri prvom počutí?
Já už jsem na to byl starý. Mně bylo 19 a mě v té době zaměstnávaly kapely jako Pink Floyd a Genesis a u nás, dejme tomu, Hladík, Varga a podobně. Kdyby mi bylo 15 v té době, tak by mě to chytlo určitě, protože to je něco tak příjemně nezávaznýho a příjemně hybnýho, pohyblivýho, že a úplně se to trefilo do vkusu tehdejších teenagerů, takže úplně rozumím úspěchu té písničky, byť bych asi nebyl schopený poslouchat od rána do večera 20krát za sebou, ale to prostě nebyla písnička pro mě v tu chvíli, jestli mi rozumíš. Jo?
Ano.
Ale pro lidi, který oslovila, a oslovila je fajn.
A oslovuje dodnes, a tu je původná verzia. elán to tiež riskol a objavil sa takto úžasne na 15. ročníku Bratislavskej líry. Najúspešnejšou pesničkou tohto festivalu a toho ročníka bola skladba Monogram D plus M, ktorú spievala Marcela Králová. Ona bola úspešná aj v domácej, aj v medzinárodnej súťaži s textom Lucie Borovcovej, ktorá teda je dcérou Zdeňka Borovca, famózneho majstra slova z Českej republiky. No a bronz si napokon domov niesli Janko Lehocký s Marikou Gombitovou vďaka Tajomstvu hier. Ale toto výrazne oživilo aj dianie na pódiu, aj všeobecne domáce pokojné hudobné vody. A elán nezaspal na Vavrínoch. My sa ešte pozrieme na Bratislavskú líru aj v rámci ročníka nasledujúceho, pretože na nás čaká ďalšia spomienka. Ale než sa tak stane, tak ešte Peter, k tebe otázka, či chceš aj niečo k tomu vypočutému dodať?
Tak tam asi je dôležitá zmínka o tom, že ten elán v duchu možná svýho názvu, nevím, kdo ten název vymyslel a proč. Bylo to takové slovo, které se spojovalo hodně s různými svazáckými aktivitami. Vlastně všichni musíme mít víc elánu a budovat ten socialismus. Já jsem si to vždycky překládal, že si z toho prostě ty kluci udělali srandu a nazvali to tak, že se to nedalo zakázat. Ale možná je to jenom moje konstrukce. Ale prostě bylo mi to tím trošku sympatický, jenže oni tam v trhli, jak bych slice na to v podstatě, když si na to vzpomeň, na to jeviště, tam byl někde nějaký les smyčců, nějaký velký orchestr, byli tam lidi v oblecích, bylo tam publikum většinou dost ještě kožený v té době a najednou tam vtrhnou takovýhle čtyři mladíci v tričkách a dělají tam tenhle ten povyk. To si myslím, že pro tu liru znamenalo taky určitý impuls do budoucna. Ani ne tak ta písnička jako ten styl, jako ten lifestyle, který oni tam přinesli, a to si myslím, že je dobře.
Tak oni už ako kapely mali svoje úskalia na líre aj v 60. rokoch. Stačilo, keď nabehol Olympik, prišiel s krásnou neznámou a tí, ktorí realizovali tento projekt, boli z toho trošku mimo, aj orchester samotný, lebo ten chcel byť tým hlavným telesom, ktorý bude sprevádzať interpreta. Lenže Petr Janda, keď tam prišiel, on chcel celú kapelu, s ktorou to mal nacvičené, a tam bol trošku problém. Samozrejme, 70. roky boli ešte stále o tých solových spevákoch, ale už v 80. rokoch sa tam začali objavovať kapely. No a Elán, ten prišiel v petici. Oni v podstate zo začiatku boli ešte aj v početnejšej verzii, ale napriek tomu ja si teraz dovolím skôr ešte sa vrátiť k tým vašovým začiatkom, pretože ono to na začiatku nebolo o klávesových nástrojoch. A keď došlo na otázku, že aká je jeho najstaršia hudobná spomienka, tak odpovedal nasledovne.
No to si už úplne samozrejme nepamätám, ale viem, že môj táta bol harmonikár a bol to taký ľudový alebo taký ten zabávač, ktorý kedykoľvek, keď bola nejaká sešlosť rodina, tak tú harmoniku vyťahol a zabával nás všetkými možnými ľudovými pesničkami, aj takými neľudovými. Ale samozrejme sa tým aj živil a neskôr potom už ako čo mňa sa týkalo, tak si pamätám, že som dostal na nejaké Vianoce alebo narodeniny strašne malé husle a bol som nutený na to cvičiť, čo mi skoro skazilo moju životnú hudobnú kariéru.
Našťastie tým husliam verný dlho nezostal. Ako dlho? Tiež jedno z vyznaní?
No, nakoniec asi pol roka, lebo oni potom našťastie zistili na hudobke, že mám krátky malíček. Oni údajne ten huslista musí mať ten malíček dlhší než ten poslední článek na tom prsteníku. A ja som ho mal, chvala Bohu, krátky. Tak ma presunuli na klavír a tam to nevadilo a ma to celkom začalo baviť, lebo predsa len ten klavír je taký komplexnejší nástroj a predsa len tie husle tam, kedykoľvek tam človek sáhnul, tak to bylo falešne.
Ono, viacero muzikantov začínalo s hrou na husle, stačí si aj Petra Jandu z Olympiku vybaviť, Pála Hamela, to by sme ešte ten zoznam mohli pekne rozšíriť. Našťastie teda Vašo prešiel k synťákom, ku klavíru a mohol sa začať učiť práve postupy, hudobné postupy na tomto hudobnom nástroji.
No určite som to nejak nezbožňoval, bol som tomu nútený. Otec si dával veľmi záležať na tom, aby som pravidelne cvičil, tak samozrejme niekedy tie slzičky, keď chlapci hrali vonku fotbal a ja som musel dreť nejakého divernoja alebo černého, tak to bolo prvých pár rokov náročné, ale potom postupom časom, ja neviem z akých príčin, jak som dospieval, alebo teraz prichádza do tej puberty, tak ma to aj začalo baviť celkom, akože som vydržal u toho klavíru aj dlhšie.
Je veľmi dôležité mať cit pri posielaní detí na hudobnú školu umenia, aby ste im ten hudobný nástroj napokon nejakým spôsobom nesprotivili. Našťastie, Petre, u Vašovcov alebo u Patejdlovcov teda sa toto neudialo a Vašo, ako už aj sám spomenul, k tomu nástroju si našiel nakoniec cestu a zostal mu verný po celý svoj život.
Tam je principiální vědět, že u učení se na hudební nástroj je klíčová obrovská porce trpělivosti a takový až toho drillu, té píle na začátku, protože zpravidla každý ten začátek zní strašidelně. Já jsem se učil 10 let na dechový nástroje, na trombón a podobně.
A prečo si sa už napokon toho vzdal?
Ne, to mi zakázali v 15 letech, protože jsem měl těžký astma, zakázali mi na do smrti dechové nástroje, jo. Mm-hmm. Ale už jsem byl připravený jít na konzervatoř, ale to je jedno, to se mi nepatří. Já vím velmi dobře, že první 3 roky to bylo utrpení pro mě i pro naše sousedy, kteří mi nosili korunu přes pot, abych přestal cvičit na zahradě, protože to strašidelně bučelo a bylo to fakt na poslouchání. A já přesně rozumím tomu, co ten Patejder říká, že prostě v určitým okamžiku se to zlomilo a začalo to bavit. No v tom okamžiku, kdy začal být pánem toho nástroje a ne nástroj pánem jeho, to znamená, mohl si na tom nástroji začít vymýšlet svoje vlastní věci. Si pamatuju, naše dcera, když jí bylo nějaký 12, tak začaly dávat takový ty filmy o těch pirátech a Harry Potter a tohleto. A ona přišla z toho kina a měla za sebou nějaké 3 ročníky klavíru. A sedla si k tomu pianu a během 4 hodiny jsem slyšel z té místnosti, jak se tam linou vlastně odposlouchaný ty hlavní melodie, dokonce i s určitýma pokusama o kontrapunkt nebo o tu levou ruku a to je přesně ten okamžik, kdy překonáš ten zaprvé strach, zaprvé odpor, za další ostych z toho nástroje, že ti ten nástroj velí. Ne, ty začneš velet jemu a začneš využívat ty krásy, které on ti poskytuje. A to je nejhezčí okamžik, který můžeš s hudbou zažít. Pak už je to, buď se tím živíš, nebo neživíš, nebo to máš jenom jako radost, ale tenhle klíčový okamžik musíš projít, aby si skutečně byl muzikant.
Lenže některý zoberu gitaru hlavně kvůli děvčatám do ruk. U těba toto nebyl impuls?
No, u mě samozřejmě, ježišmarja, když se vrátil Jarda Hudka z emigrace v 90. roce, tak já jsem za ním se byl na Vinohradech a říkal mu, ty vole, jestli pak ty víš, že kvůli tobě já jsem boženěný už několik let, protože jsem svý stávající manželce, stále ještě manželce po 40 letech, tehdy hrával tvoje písničky, ta nejenom jeho, ale i Krylovi a další. No blbě jsem je hrál, neuměl jsem je na tu kytaru, už jsem to nikdy nenaučil na struný nástroje, tak jako na ten dechový tehdy. Jo, a používal jsem to samozřejmě jako babolapku, to je úplně normální.
Ano, já s tebou, Petře, budu, ale prosím tě, už nehraj. Nie, tak to nebylo.
Ne. Dokonce ještě v loni jsme se dokázali na Silvestra hezky pohádat o repertoár, co se bude hrát, co ne. No. A já jsem chtěl hrát Krála, protože jsem měl nějakou špatnou náladu a ona trvala na Spirituál kvintetu. No tak byl Spirituál kvintet, jak jinak.
No, ale u nás bude Vašo Patejdl a ještě stále Elán a ještě stále Bratislavská líra. Teraz zamíříme k ročníku nasledujícemu po Kaskadérovi, čiže k tomu 81. Vtedy sa víťazom líry stal po tiež celkom slušne dlhom snažení o dobitie tohto festivalu Vašek Neckář, ktorý tam predniesol pesničku Tvým dlouhým vlasům. Strieborný bor Meteor lásky Viery Špinárovej, bronzové Cirkus leto Pala Hamela. No a medzi súťažiacimi figurovala aj skupina Elán s pesničkou, ktorá sa stala napokon iba singlovkou a dostala názov Čas mláďat. Je to pesnička, ktorú si ty poznal aj predtým, než som ti to zaslal, alebo patrila skôr medzi také neznámejšie?
Přiznám se, že jsem ji neznal, nebo jsem si ji zapomněl, ale co mě na ní překvapilo, že ten vlastně jakoby základní žánr poprokový je trošku střelený do reggae chvílema. Pak jsem si uvědomil, že Patidl je vlastně taky autorem Millerovia hitu Po schodoch, což ano. Je vlastně taky takový pseudo reggae a se cvaklo mi to. A jinak jako k tomuhle tomu období samozřejmě patří i to, že ty kapely byly mladý a chtěli, aby se s nima identifikovalo to publikum, to konec konců patřilo i o těch katapultech, platilo. Takže někdy ty texty vycházejí hodně mentorsky a tak jako lehce triviálně, což je myslím i trošku tenhle případ té písničky, co uslyšíme za chvilku, ale když to vezmeme v tom kontextu, tak jí to rádi odpustíme.
Teraz kým šancu žiť, kým mi pošíti úver.
Áno, takto sme si pripomenuli krátky zázrak mladosti medzi 138 pesničkami, ktoré v tom 81. súťažili na Bratislavskej líre, bol aj tento Čas mláďat, pesnička, ktorá sa na albume neobjavila, na jednotke na 8. svetadieli z toho istého roku, 81. figurovali mláďata, to bol zase úplne iný príbeh, ale aký je príbeh Elánu, respektíve kde sa zrodila myšlienka, to už bolo veľakrát povedané, mnohí v tom majú chaos, tak si poďme vypočuť Vašovú verziu.
No, tak on sa už o tom popísalo strašne veľa, ale v princípe, ja som vždy práve, ak ma ten klavíru začal trošku baviť a zistil som, že to má aj také pozitívne výsledky na moje okolie, hlavne to ženské, tak som začal po vzoru rôznych zahraničných kapel Beatles, Rolling Stones a Tremelovs a neviem, čo bolo vtedy také najpopulárnejšie, tak som založil na základnej škole na Jelenej ulici také trio, to bolo v nejakom 67, kde som zo svojich spolužiakov troch, ktorí boli ochotní presvedčiť rodičov, aby im kúpili nejaké gitary. Ja som teda gitaru som si kúpil z našporených peňazí. Bicie nám pomohol môj otec nejak staré a matky niekde zohnal. A akurát tú basgitaru si musel ten basgitarista pôvodný požičať od rodičov a kúpil si ju. No a takto sme cvičili pár mesiacov až do leta, keď skončila, my sme práve končili 9. triedu a v srpnu prišli nás oslobodiť sovietské vojska a môj bubeník aj celou rodinou emigroval, čo som sa dozvedel, až keď sa vrátili do školy. Takže som musel začať odznova a tento raz som už v tom blízkom okolí nikoho nenašiel, tak som začal sondovať na ľudovej škole umenia, kde so mnou na klavír, alebo teda ne vysomne na klavír, ale na teóriu chodili s tým Jožo Ráš, ktorý sa nám skamarátil. No a tak som mu dal lano, že zakladám, dávam dokopy nejakú kapelu, či by bol ochotný do toho ísť. On môže celkom áno. Hral na klavír, on ako 7 rokov chodil na klavír, takisto ako ja. Ale dvoch klavíristov to je bolo veľa, takže sme sa dohodli, že bude hrať basu. On poznal zase zo svojej školy, kam chodil na Bajkalsku, Ďura Farkaša, to bola taká anglicko, nejaká cudzojazyčná škola. A ten Ďura Farkaš zase býval na sídlisku kúsok od nás na Načianskom Mýte, kde sa spoznal a kamarátil sa so Zdenom Balážom, mladším bratom Jana Baláža, ktorý vtedy už bol o 3-4 roky starší a hrával už v kapelách. Ale s nami ešte vtedy nehral, takže táto štvorica, ja, Jožo, Ďuro a Zdeno, sa dá povedať, že bol taký základ toho Elánu. Keď sme ešte Elán sa ani nevolali, proste chceli sme urobiť kapelu, ktorá bude najslavnejšia na svete. Mali sme sny a plány a všetko sme tomu venovali celý čas. Naši rodičia boli úplne šťastní, spokojní, ale my sme sa neflákali. My sme vždy zaliezli do nejakej skúšobne a tam sme cvičili. Potom postupom času sme zistili, že potrebujeme nejaké nástroje. Tak sme si začali cez prázdniny na tie nástroje zarábať rôznym spôsobom, takže ja som brigádoval u môjho otca v elektrárne, ktorý medzičasom bol vyučený elektrikár, tak sa dostal až na miesto bezpečnostného technika v slovenských elektrárniach, ale popritom stále tú muziku robil. Chalani ostatní brigádovali, ak mohli, dokonca tam je taká pamätná železnica z Račianského Mýta až do Rače, tak na tej železnici alebo na tej tramvajovej linke, viem, že oni tam budovali krajšiu budúcnosť a takto sme si kúpili svoje prvé nástroje.
No, cesta k sláve má niekedy aj úskalia, ale treba samozrejme v prvom rade vydržať a držať pohromade a ako sa zdá teda, tak to bolo naozaj silné puto, ktoré ich spájalo, nielen teda tá muzika, muselo to byť aj o priateľstve, Petře.
Jednako v přátelství, to je samozřejmé, a to tak bývá, když jako se sejdou lidi, kteří se sednou a chtějí dělat něco společně podobného nebo stejného. Ale co považuji za důležitější, je ta obrovská odvaha, trpělivost a pracovitost, protože bavíme se o čase kdy normální slušné nástroje na našem trhu nebyly, jenom na černém, stály nekoneční peníze, tady jedna kytara za 30 tisíc a průměrný pát nějakých 1300, no, tak si to spočítej, že jo, teď to je strašný. No a pamatuju si, jak různí mý vrstevníci, včetně mě, jsme si z podobných důvodů, akáže, že my jsme to na rozdíl od Elánu nikam nedotáhli, možná naštěstí, tak jsme vydělávali rozmanitýma způsobem. Já jsem vykupoval lahve v samoobsluze, se vracali lahve, takže vratné lahve byla moje doména. Pak jsme s kamarádem sjížděli po různých prodejnách po našem sídlišti a prosili jsme, aby nám dali obalový materiál, takový ty kartonový krabice, docela těžký, do kterých se balil matrošky, i oni pak prodávali. No a my jsme ty krabice vozili do příslušné sběrny a tehdy stálo kilo papíru 50 haléřů. Takže představ, jako, když jsme si potřebovali koupit jako nějaký reproduktor za 5 kilo nebo kolik, tak kolik jsme těch papírů museli asi odvést. No a nejbizarnější biznis teda tohoto typu jsem měl já, když mi bylo 17 nebo 18, já jsem v té době hrál na basu, to už jsem nesměl na ty trombony, mě dal lano takový místní, strašně legrační hudebník, který měl kapelu jezdící po různých vesnických bálech, lesnických, mysleckých, já nevím, jezedáckých a podobných takových aktivitách, což se spočívalo v tom, že se začalo někdy v 8 večer, skončilo se ve 4 ráno, všichni už byli úplně nad ránc, ale totálně, jak účastníci, tak muzika, takže už bylo každému úplně jedno, na jaké úrovni se ta hudba odehrává. A teď ta kapela musela mít samozřejmě repertoár od Bacha po Vlacha. Takže jsme tam zpívali většinou už potom, jako, jak pokračovala noc, tak s takovými poupravenými texty populární písně. Já si pamatuju, že tuším, že Zelenková tehdy zpívala píseň Ty mě smíš lhát. No, to poslední sloveso náš zpěvák samozřejmě zaměnil za úplně jiné sloveso, které nemůžu tady opakovat.
No, začíná se to na S, předpokladám.
Začíná to na S, ano. Smát třeba, nebo
ano,
tak.
Ano.
A podobným způsobem jsme upravovali a jako fakt se to poslouchat jako za střízliva nedalo, ale protože tam nikdo střízlivý nebyl, tak to nikomu nevadilo. Byli jsme velmi oblíbený. A měli jsme, a pozor, to já jsem za tenhle ten jeden ples měl 180 korun. To byla hromada peněz a když jsem udělal 8 v té sezóně za měsíc, no tak jsem měl nejvíc peněz celé rodiny. Já jsem v té době byl bohatý a nakoupil jsem pro kapelu spoustu věcí. Takže takhle i takhle se dalo, jo. Ale musím říct, že jsem to vydržel 2 roky, bylo to dosti ponižující.
Dostaneme se i k tomu, jako aj Vašo samotný nakupoval hudobné nástroje na západě, ale ještě jsme slovně skôr v tých začiatkoch a keď nemali ještě 18 a chceli už někde hrať, tiež to nebolo jednoduché.
To už byl potom další level, keď už z tých kolejnic jsme prešli s tým, že sa budeme živiť hudbou, tak jsme nacvičili taký kaviarenský repertoár od všetky možné polky, valčíky a aj vtedajšie populárne pesničky. No a začali jsme teda obšľapávať různé možnosti, jedna z nich bola vináreň Utrok zajacov v Rači, ale ešte jsme nemali 15, tak s nami tam vždycky museli ísť dozor, kde sa naši rodičia striedali a kontrolovali nás, aby jsme jednak teda nepožívali alkoholické nápoje, aby jsme presne o 11. alebo 12. skončili, už neviem, kedy to presne bolo. Takže bolo to takto pod dohľadom.
Takže boli pekne pod kontrolou, mohli vystupovať, mali priestor a pomaličky sa teda dostávali do povedomia. Ale ako si ty spomínal, bolo treba vedieť hrať pesničky od Bacha po Vlacha.
No ano, samozřejmě, ono je to, jako na první pohled to vypadá opovrhovaně, ale na druhou stranu se na tom člověk strašně moc naučí, protože se naučí vlastně, i když neznáš dokonale tu partituru, nemáš, a když nejseš listav, jo, to je takový, takový zase jako je poměrně ještě dost, že nehraju z not, tak se naučíš příhodně improvizovat, tak aby to nikdo moc nepoznal a přitom to vypadalo, jako že to tam patří. A to je spousta takových jako šikuláren, který se na takového štací dají naučit a hlavně tě to naučí obrovský profesionalitě. Ty prostě musíš v nějaký čas začít, v nějaký skončit a musíš poslouchat lidi okolo sebe, jo. Proto jsem vždycky miloval tehdejšího jedovou školu umění. My tam měli tři dechovky a jak jsem říkal, jak jsem hrál na ten trombon, tak jsem se účastnil všech dechových souborů, protože ne, že bych miloval čerešničky, a vy jste se mi rozsypali na cestě, to jistě ne, nebo kolíne, ale protože to naučí poslouchat ty ostatní. Mm-hmm. To je strašlivě důležité. Vůbec na kapelový souboru to nejdůležitější, to každý, kdo to někdy dělal, ví i amatérsky. A to tě tam naučí. I takhle blbá kapela, která ty mě smíší tento, tak tě to naučí, protože ty si prostě nemůžeš dát dacha a dát tam místo GF. To prostě nejde.
Hmm. Co ještě v kapele velmi důležité, tak to je aj rozloženie jednak hudobných nástrojů a potom zpěvania. Lebo keď sa zídu v kapele, povedzme, traja muži, ktorí dokážu zaspievať pesničku, tak potom je tiež rozhodujúce, kto tú konkrétnu skladbu bude spievať, kto jej dodá taký ten punc originality a komu najviac pristane, a toto veľanie tiež riešili celkom zaujímavým spôsobom.
Zase to bola cesta hľadania. Ono, ja som si mám niekde ešte doma odložené staré pásky. Keď sme hrávali po kluboch, my sme potom nielen v tých kaviarniach, ale aj po vysokoškolských kluboch, čo bolo zase taký medzistupeň, lebo tam chodila mládež, hrala sa tam zase trošku iná muzika a bolo to v obdobie takého dospievania. Takže hrali sme zase trošku iný repertoár a ja som sa mi čudoval, alebo som bol prekvapený, že na tých nahrávkach väčšinu pesniček spievam ja. Ale nebolo to tým, že by som sa ja nejak tlačil, možno ešte sme sa len tak hľadali a skúšali, ale my sme naozaj boli, dá sa povedať, dosť demokratická kapela, lebo my sme už od začiatku si na všetko našli nejaký systém hlasovania a tak aj to, čo budeme hrať, sme si vždycky odhlasovali a hralo sa to, čo odhlasovala väčšina, čiže nezáviselo kto, čo napísal, nikto nebol nejakým šéfom, alebo že by ten rozhodoval, aj keď sme mali rozdelené úlohy. Tak sme vlastne aj potom porovnávali, alebo skúšali sme, ktorá pesnička komu viac si sadne, no a samozrejme Jožo mal ešte aj tú vlastnosť, že on na rozdiel odo mňa bol a je stále takým tým frontmanom, ktorý sa tak v tom dobrom slova zmysle tlačí dopredu a dáva kapele ten image a vôbec všetko, čo ja som nikdy nejak nepocitoval, aj potom úvahy o tom, že sme sa nejak hádali, alebo že som nejak trpel tým, že Jožo spieva a ja teda menej. To vôbec nebola pravda a mne to skôr naozaj vyhovovalo. Takže postupom času samozrejme aj tým, že Jožo má tie hlasivky, má posadené vyššie, predsa len on má priamy prechod do tej fistule, že tam človek nepozná, či uspieva tú fistovú alebo plným hlasom. On kľudne tie háčka, céčka dával. Takže sa nakoniec ustálilo to, že väčšinu tých pesničiek nakoniec spieval Jožo. A aj keď som si niektoré, samozrejme väčšinou moje, ktoré som napísal ja, tak som si nechal a spieval som si ich sám. Takisto aj Jano Baláš mal zo pár pesniček, ktoré si, ako sa hovorí, nechal a zaspieval si ich sám.
No. A toto je práve úskalie, ktoré môže kapelu veľmi rozdeliť, aj fanúšikov rozdeliť, že kto je z kapely najlepším spevákom, ale z celkového pohľadu, z toho dnešného, asi si to chlapci pekne rozhodili medzi sebou.
Já mám hlavně pocit, že u toho Elánu platí, což zase je úplně rozdílné vůči tomu Katapultu, když vezmu teda generační parťáky, kde byl zcela jasný ten frontman a hlavní zpěvák, i když tu a tam zpíval i basista Jirka Šindář, ale jenom velmi málo kdy, tak tady ty kluci měli poměrně hodně sborů a pěkně jim to ladilo, což je něco, co v českým Big Beatu moc nebylo, naposledy někdy kolem Rebels a podobně, na konci 60. let, ale potom byly ty zpěváci většinou hodně postavený jako solový a sborů jako takový, s výjimkou celáka vokálu, který byl jako sbor postavený, tak těch sborů zas tak moc nebylo a Elánovu to ladilo opravdu hezky. Až si někdy přestal přemýšlet vlastně, co kdo zpívá, že to nebylo důležitý.
No a potom přišla pesnička Hans Christian Andersen na albumovej dvojke Nie sme zlí a tam si zaspívali všetci náraz v jednej pesničke, každý tam mal svoju pasáž a tam sa nádherne ukázalo, že je to kapela, ktorá má silných spevákov.
Áno, je to tak.
Prejdeme ale teraz opäť spomienkovo na Bratislavskú líru, ibaže už do obdobia, keď sa Vašo prezentoval ako solista. Teba osobne, ak si to sledoval, samozrejme prekvapil odchod, alebo si počítal s niečím podobným, lebo autorsky on bol silný, začínal zásobovať iných interpretov, už sa len možno čakalo, kedy dôjde, lebo nie je to pravidlom, ale málo kedy vydržia silné osobnosti pohromadě velmi dlho.
Tady ten společný čas byl relativně krátký, když to počítáme jenom na desky, tak to je nějakých 5 let necelých. Když to počítáme na celou tu anabázi, tak je to podstatně delší, ale já si myslím, že k tomu dojít muselo. Byť jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel, jako jestli Patejdl někde zůstane nebo nezůstane, mě celkem nezaměstnávalo, ale jako to, co říkal prvé sám Patejdl, ta dominance Jožaráža začala růst jako opravdu dramatickým způsobem a jako mnoho lidí začalo považovat Elán za doprovodnou kapelu Jožaráža. To není úplně zdravá situace pro ty ostatní, který se tam cítí potom někdy málo vytížení a reagují na to třeba i odchodem.
Ten důvod odchodu nám Vašo vysvětlí, ale je to až po pesničce, aby jsme si tu naozaj pohrali nějaké ty skladbičky. Takže rok 85. Konečně se na líre zadarilo Olympiku, který to podle slov Petra Jandu dostal zřejmě za vytrvalost. Pesnička Co je vůbec v nás s úžasným textem Pavla Vrbu, ta byla nejúspěšnějšou, ale striebro si domov opět odniesol Vašo Patejdlo jako autor, takže se zopakovala situace z té líry s Kaskadérom. Opět byl Vašo v úvodzovkách až na druhom mieste. Spolupráca s Ľubošom Zemanom sa premietla do pesničky, ktorá potom dala názov aj celej jeho prvej profilovej LP platni. Chlapčenský úsmev registruješ od prvopočiatku, alebo si sa tiež k tejto pesničke dostal trošku neskôr?
Já registruju hlavně to období, kdy se objevovaly desky jako Žbírkovo, Nemoderný chalán a podobně. Všechno, ta stylizace vlastně šla k tomu, k té apoteoze toho osvobozujícího se mládí. Ono to tak jako na první pohled nevypadalo, ale já myslím, že jako někde bezpod to bublalo, že prostě už nám dejte pokoj se všema vašima častuškama a malovanýma žbánkama. My jsme tady prostě mladí lidi, kteří máme život před sebou a chcem se na ně usmívat, protože na mračení máme ještě času dost. Takhle bych to přeložil já.
Svoje miesto pri dverách, už sa mlko veziem, oči privieram, takto plynú minúty, na konečnej vystúpim, trolejbus má číslo 217. Polnoč murká na mňa viečkom mačacím, tak sa ešte rýchlo obzriem za šťastím. Mesto býval stropatý a na plotoch plakáty, po rokoch chcem vlastné stopy v tráve nájsť. Kde sú tie chvíle pod baretkou snou? Viem, že nie
čo mi chýba. Čas mi lásky po nociach vzal, chlap český úsmev a haliere slov. Aj taký som býval, čo z toho, keď mi náhle neplatí. Môj študentský lístok, už som bohatý. Kde sú detské zápaty a vo vreckách špagáty? Po rokoch chcem vlastné stopy v tráve nájsť. Kde sú tie chvíle pod baretkou snou? Viem, že niečo mi chýba. Čas mi lásky po nociach vzal, chlap český úsmev a haliere slov. Aj taký som býval.
Počúvate 37. Triangel, spomíname na ďalšiu z výrazných osobností domácej hudobnej scény, československej treba povedať, pretože bola tam spolupráca aj s interpretmi z Českej republiky, napokon Vašo tam na sklonku svojho života v podstate aj mal trvalé bydlisko, konkrétne teda Vašo Patejdl, na ktorého dnes spomíname, spomíname na jeho chlapčenský úsmev, ale boli tam aj vrásky na čele, hlavne v časoch, keď sa rozhodoval, či v Eláne zostane. Ten dôvod, prečo napokon kapelu opustil, komentoval v ostatnom období aj nasledovne.
Jedna z vecí bola únava z toho všetkého, lebo my sme vlastne od toho Kaskadéra, od toho 81. roku až do toho 85. tých 5 rokov nám točili 4 dosky, zahrali sme každý rok 200-250 koncertov, precestovali sme celé bývalé Československo, dokonca rôzne socialistické krajiny, do západní sme sa bohužiaľ nedostali, čo sme celý čas chceli, ale proste nás pustili akurát tak do NDR, do Bulharska, do Maďarska, do Polska, no a samozrejme do Sovietského zväzu, čo zase bolo celkom ekonomicky zaujímavé, aj také zase, že človek poznal iný svet. Bolo, je to obrovská krajina, kde človek, my sa precestovali fakt od Užhorodu až po Nachodku, čo je pri Japonsku. Sme precestovali celé, vtedy ešte Sovietský zväz. Boli sme v tých rôznych republikách, Kazachstáne a neviem kde všade, v Suchumi, v Gruzínsku. Takže bolo to zaujímavé, ale náročné, strašne náročné a ja som, ako väčšina z nás už mali, sme mali svoje rodiny. Ja som mal aj trošku iné plány, respektíve chcel som sa viacej, jak som hovoril, že ja som sa necítil tým frontmenom, tak som chcel viacej trošku zabrzdiť a robiť viacej menej. Akože aj Beatles tak urobili, že svojho času skončili. A ne, že by som sa chcel porovnávať, ale proste ten moment toho, že už toho mám plné zuby, prišiel. A sám som chalaňoval, proste však nemusím sa rozpadnúť, len to trošku učežme, buďme trošku viacej doma, viacej sa venujme treba aj takým experimentom, štúdiovej práci a niečo tak ďalej. Čo oni nechceli, už vtedy bol s nami aj Jano, ktorý prišiel po Kaskadérovi v 81. začnil sa do kapely. No tak, keďže my sme mali na všetko nejaké dohody, tak aj na odchod z kapely sme mali dohodu, že môžem dať výpoveď rok dopredu. A my sme ešte ten rok potom spolu hrali v kľude, nebol tam žiadny problém, zášť alebo niečo. Proste dohrali sme to, čo sme mali a ja som sa jedného dňa zobral a odišiel som. A aj keď mi to bolo strašne ľúto, nemal som na to nejaký racionálny dôvod povedať, že tak končím, ale jednoducho som to tak cítil a odišiel som.
Takže v roku 1985 sa tieto cesty rozdelili, ale tí, ktorí sledovali priebežne vašové projekty a sledovali aj albumy Elánu, tak videli, že tá spolupráca pokračovala tak trošku okrajovo, nenápadne, čoho dôkazom teda je aj Fontana pre Zuzanu, ale k tomu sa ešte dostaneme. V každom prípade 12 rokov trvalo, než sa Vašo opäť vrátil a spolu s Janom Balážom a Jožom Rážom vytvorili to silné trojspoločenstvo, ktoré vydržalo až do teda toho tohtoročného 19. augusta, keď sme museli registrovať tú smutnú informáciu. Ale Elán bez Vaša Patejdla, to je, Petre, opäť otázka na teba. Tie ďalšie produkty, ktoré prišli počnúť s Detektívkou, nasledoval Nebezpečný náklad, Rabaka, Netvor z Čiernej hviezdy, Q7 a Hodina angličtiny. Bolo to asi citeľné, že Vašo nie je už jedným z členov, pretože on im dosť výrazne vypomáhal zo začiatku aj tým, že študoval skladateľstvo na teda konzervatóriu, tak bolo to citeľné, že už nepatrí medzi tých, ktorí sa v štúdiu pohybujú od začiatku vzniku celej LP platne až po tú finalizáciu.
Možná, ale to by bylo hodně detailní zkoumání a museli bychom mluvit o jednotlivých aranžích, o jednotlivých písničkách. Já bych tady spíš řekl zajímavou věc, nebo takový postřeh, který mi přijde jako zajímavý. Když teda Patejda jmenoval Beatles, tak se většina takových těch racionálních hodnotitelů shodne na tom, že nikdo z Beatles už po rozchodu z Beatles nikdy nic tak velkýho, hodnotního a cenného nenatočil, jako když byli Beatles pohromadě. A že i ta vlastně nejtriviálnější písnička Beatles měla dotyky čtyř géniů, kdežto sebelepší písničky Johna a Paula a těch dalších, to byly prostě solový květy na zahrádce Johna nebo Paula nebo dalších. Prostě nedávalo to, ta fúze, to je jako když si děláš dobrou čínu. Když tam zapomeneš dát nějakou jednu dobrou jednokoření, tak to prostě není ono. Je to chutná to jako čína, ale není to čína. Je to velmi podobné. U těch Beatles to fungovalo naprosto dokonale. A já si myslím, že u toho Elánu to fungovalo zvláštním způsobem naopak. Možná je to jenom můj nějaký osobní dojem. Já mám pocit i z těch desek potom Elánových bez Patejdla, že tam ty jeho stopy stále jsou, že se ten žánr, který si vytvořil, je poprokovej, se udržel. Samozřejmě byly ty písničky často jednodušší, beatovější nebo sladší, nebo to je celkem jedno, ale i na jeho solových deskách jako by si slyšel jakousi odnož Elánu. Jako kdyby se nikdy nerozešli, jako kdyby to pořád pokračovalo paralelně, jako dva paralelní projekty, který myslí hodně podobným způsobem a jde podobným směrem. To je samozřejmě jako odvážný tvrzení, který by zasluhovalo sáhodlouhý vysvětlení, ale já to odbudu jedním jednoduchým slovem. Já mám ten pocit.
Ono to aj Vašo ešte potvrdí niektorými slovami, že v podstate sa oni ani veľmi nerozišli, pretože na tejto LP platni Chlapčenský úsmev Jano Baláš nahrával gitary, na Fontáne pre Zuzanu zase dostal priestor aj Jožo Ráž ako spevák, takže to nebolo o nejakej nevraživosti, práve naopak, oni sa na diaľku pozorovali, kontrolovali, spolupracovali, takže vznikali úžasné diela, ale Vašo zase ako skladateľ dostal krídla, začal písať pre ďalších interpretov, za čo mu môžu vďačiť dodnes Beata Dubasová, Marika Gombitová, spolupracoval s Heidi Janku, s ktorou natočil úžasné dueto Stratený raj, Darinka Rolincová a prišli ďalší a ďalší, ktorých zásoboval Julia Hečková ešte na tej slovenskej strane. Jej maturitné tablo tiež bolo neprepočuteľným titulom. Spomínaný bol aj Banket, Richard Millera, Cesta po schodoch. Ale všetko to teda otvorila pesnička, ktorá dostala názov alebo album Chlapčenský úsmev, a z neho bude aj ďalšia ukážka, ešte než sa posunieme bližšie k súčasnosti. Tiež tam možno spomenúť v podstate na diaľku takú spoluprácu s Elánom, respektíve s Janom Balážom, ktorý pre film Kamarát do dešte napísal ústrednú pesničku, naspievanú Sagvanom Tofim. No a zneli tam aj melódie Vaša Patejdla a hlavne tá nasledujúca, ktorá dostala názov Dvojčata. Neviem, či si to zaregistroval cez tento filmový príbeh.
Já jsem ty filmy s Tofim a s Vacujíkem neměl rád. Na mě to byla taková jako laciná propagace toho vexáckého ideologie 80. let, jako kdy nám komunisti chtěli vysvětlit, že prostě mladí lidé mají chodit budovat a ne vexlovat. A prostě neměl jsem to rád, takže jsem to fakt jako ani neregistroval skrze tohleto. Spíš jsem si u té písničky, teď, když jsem si ji oživil, když mi ji posílal, tak jsem si uvědomil, to, co mi na ně vlastně vadilo vždycky. A to jsou ty elektrické bicí. To je něco, co já opravdu snáším velmi špatně. A jako i u toho Myšíka, i u spousty dalších. Dokonce i Hladík má na jednom singlu elektrický bicí. To je strašidelná věc. To byl mor muziky. Naštěstí už to přešlo, už to je pryč, ale jako kazilo to i velmi povedený melodie, jako se jsou ty Dvojčata. Byť teda tam ta hudba jde trošku jako směrem už k tomu hodně střednímu proudu, jako Michal David a podobně, ale nic bych proti tomu neměl, ale ty bicí mě tam vadí.
Ty bicí je vaše ještě vzpomení, my už si v podstatě můžeme Dvojčata pomaličky pustit, čo je príjemné a bolo príjemným zistením, že keď Vašo vyštartoval ako muzikant s kapelou, tak automaty nechal doma a mal živého bubeníka. Ale takto znela štúdiová verzia pesničky s názvom Dvojčatá.
Dvojčatá, oči sviečať na postačia,
Tak, dvojčatá nám z nej ešte chvíľočku budú, ale my sa v podstate vrátime ešte k obdobiu, ktoré tomuto albumu predchádzalo, ako už vašu mal možnosť spomenúť, a nielen na tomto fóre. Tak ten odchod z Elánu bol hlavne kvôli tomu, že bolo veľa aktivít a chcel sa tak trošku ukotviť doma, lenže niekedy človek mieni, ako som už aj v úvode spomenul, a život mení. No a tak sa stalo to, čo sa stalo. Začiatok solovej kariéry sa mu tiež vymkol spod kontroly.
Takto. Ono to podhubie v tej Bratislave tých kapiel bolo veľmi, jak by som povedal, kamarádske. My sme s Mekým Žbírkom, s Lacom Učeničom, Jankom Lehockým, my sme sa rôzne stretávali. Viem, že ja som potom, keď už som sa začal venovať trošku viac štúdovej práci, tak chcel som mať všetko najlepšie, tak som zistil, že existuje automatický bubeník, ktorý sa volá Lindrum, najdrahší na svete. A ja som si ho kúpil, proste som ho zohnal z Nemecka. Proste na nás to začala tá muzika u nás tiež znieť trošku ako západné nahrávky. No a potom prišiel za mnou Meky, že ty počúvaj, nepožičal by si mi ho, akože aby točil dosku. Každý iný by si povedal, že to má proste ako nejaký svoj know-how. Ale mne to nevadilo, urob si to, nahraj si to. Takže ten Lindrum putoval po rôznych kapelách a nám to vôbec nevadilo. Takže ani konkurencia medzi Elánom a mnou nebola, naopak na detektívke som im ešte pomáhal s vokálmi. Ja som nechcel byť zase ako muzikant, hrať koncerty. Ja som naozaj chcel zostať v štúdiu, venovať sa viacej komponovaniu, a aj to tak začalo zapadať. Vyšla spomínaná platňa Chlapčenský úsmev, ale tá bola 2 roky dopredu naplánovaná. To sa vtedy 2 roky všetko muselo plánovať. Edičný plán, nahrávací plán a všetko, to nešlo zase len tak, že zajtra idem do štúdia a idem nahrávať. Tak to neexistovalo. Takže akorát sa to stalo tak, že som odišiel z Elánu a dostal som termín na nahratie vlastnej platne, lebo samozrejme v tom Eláne nie všetko, čo som doniesol, keďže sme mali tú demokraciu, tak nie všetko sme hrali. Takže mi zostalo kopec vecí, ktoré asi logicky sa nehodili úplne do tej produkcie Elánu. Zostalo to taká tá moja produkcia. Tak som si natočil tú platňu a zároveň som dostal ponuku od Dušana Rapoša, aby som urobil muziku ke filmu Fontána pre Zuzanu. Tak sa mi v jednom období zišli dva takéto veľké projekty a naozaj doslova som to robil súčasne, lebo vtedy existovalo v Bratislave jediné štúdio Opusu. Opus mal štúdio v Pezinku, v starom zámku vína, a tam boli vinárske závory, tak tam všetko spáchlo od vína. Ale tam sa nahrávali všetky vterejšie dosky, kde sa postavilo nové štúdio na Mlynských Nivách. A v tom období ja som mal cez deň som nahrával Chlapčenský úsmev a večer v noci sa vymenili zvukári, technici, a ja som nahrával Fontánu pre Zuzanu. A takto som to vydržal asi 2 týždne a potom som padol. No, bolo to veľmi náročné obdobie, veľmi kreatívne, mňa to strašne bavilo, lebo som konečne aj na tej Fontáne som si mohol zaranžovať, urobiť všetko podľa toho, jak ja som chcel. Zavolal som svojich kamarátov, aby mi tam nahrali. Jano Baláš mi tam hral veci, spieval, Jožo mi tam spieval vokály, Laco Lučinič nahral solo do Agnesi Boja a ja som si tam nahral bicie. Proste taká to bola ako robota, ktorá ma strašne bavila, a vyústilo to do toho, že prišla požiadavka, aby som začal aj ja koncertovať, lebo naraz som mal hit a ten vznikol tak, že ja som všetky tie pesničky do Fontány rozdal, všetky môj Robo Grigorov a Jožo Raš tam spieval, a zostala mi jedna pesnička, a nie si moja, to by som nemal komu dať, tak si hovorím, tak ju naspievam sám, však čo zase ani, no a stal sa z toho jeden obrovský hit. No a na základe toho ma začali oslovovať, aby som si urobil kapelu a urobil koncertné turné. Už som mal repertoár zo svojej platne, repertoár vlastne z Fontány, no tak som dal dokopy mladých muzikantov a začali sme opäť trochu hrať, ale už to nebolo 250 koncertov, ale takých tých 50 do roka, a dalo sa to vydržať.
No dalo sa to vydržať, dalo sa to aj počúvať. No ale Petre, sám počuješ zo slov vaša Patejdla, chcel spomaliť a napokon bol zase prinútený vďaka úspechu jednotlivých pesničiek naskočiť na Tátoša a zase cválať krajinou.
Tak to je samozřejmě volání minimálně dvou fenoménů. Jeden je ješitnost, a teď to nemyslím nějak jako pejorativně, to myslím prostě jako i ten dobrý pocit, když ti někdo napíše do rádia, hele pane Kršiak, Vy jste udělal hezký pořád, mě se moc líbil, já jsem si ho stáhl a budu si ho poslouchat ještě jednou. No tak tě to potěší, že jo? A když máš předtím období, kdy si říkáš, sakra, já už tady trávím tam rádiu 10 hodin denně a už mě to krakne a už bych radši prodával banány, tak tě pak nakopne i takový malý dopis a jdeš do toho znova, jo? Protože když seš v tom doma, tak do toho jdeš znova. No to je jeden ten. Druhý pochopitelně motiv, který u Patejdla asi nemusel tak fungovat, protože neměl tento problém, a to je motiv finanční, kdy pochopitelně v té době to veřejné hraní nebylo špatně honorovaný, zatímco ty nahrávky, ty tantiemy nebyly zase tak dramaticky vysoký, takže se to hodilo docela vzájemně komponovat a tento veřejný hraní vlastně byla propagace na prodej desek, takže to dává smysl. Rozumím tomu, navíc byl ve věku, kdy si to mohl dovolit a asi to udělal dobře.
No a přišel rok 1987, prihlásil sa opäť na Bratislavskú líru, mal už poda všetkého teda pripravený aj materiál na albumovú solovú dvojku, ktorou bola platňa Low na City. Ponúkol pesničku opäť s textom Ľuboša Zemana, lebo s ním spolupracoval najvýraznejšie počas celej svojej kariéry. Skladbu s názvom Umenie žiť a bezkonkurenčne tam všetko prevalcoval. Ja si pamätám, lebo som sledoval vtedy ten priamy televízny prenos, keď predsedom poroty bol ešte Jiří Malásek. No a všetci porodcovia sa postupne dvíhali a každý ohlasoval svoje poradie, čo bolo podľa mňa úžasné, lebo ten porodca musel povedať priamo, čo sa mu najviac páčilo. A možno nie u všetkých, ale v drvivej väčšine to Vašo Patejdl tam vtedy s touto skladbou zabudoval najviac a prevalcoval. Tam sa hralo v podstate o druhé miesto. Neviem, či si sledoval tú líru vtedy, kontroloval to takto na diaľku, alebo si sa k tej pesničke dostal až dodatočne. Či to môžeš tiež potvrdiť?
Ja som byl vždycky strašne nevraživie postavený vůči písničkovým festivalům. A teď nemyslím jenom festivaly typu Sokolov nebo Ostrava, sovětská píseň a tak, Zlatý palcát, vojenské písně.
My jsme mali festival politické písně v Martině.
No, ten Martin, jako ten Sokolov, ano. No, mě prostě nezajímaly festivaly v Sopotech, nezajímaly mě festivaly v San Vincent nebo kdekoliv jinde. V Itálii zejména tam se na to potrpěli. A mě nezajímala ani bratislavská líra. Protože mě bylo jasný, že je tam vždycky nějaký průnik kompromisů dohodnutých, předdohodnutých nebo nějakých zavedených pravidel. A jako v době, kdy o které mluvíme, už vlastně ten klasický, ta klasická historie festivalového popu šla do Koperu, ty mizely ty velké orchestry, začaly tam přicházet kapely a pak teda ten festival ztrácel ten hlavní význam a já si myslím, ne, možná se mýlím, ale myslím si, že i u běžného publika už to taky ztrácelo ten význam, jako to mívalo v dobách, kdy tam zpíval mladý Matuška, mladá Pilarová, mladá Leiferová, mladá nevím kdo.
Rotrová mladá, například, Marie Rotrová.
Rotrová, kdokoliv z těchto lidí ze začátku 70. nebo konce 60. let, to mělo svůj společenský význam. V tuto chvíli už to byla prostě jenom showbiznesová věc a mě ten showbiznes nikdy moc nezajímal, takže mě nezajímalo ani toto a tu písničku znám z jiného kontextu.
Ale dnes si ju teda nepripomenieme, ale napriek tomu druhému albumu ešte obetujeme chvíľočku, pretože na nás čaká pesnička. Môže byť, že pre niekoho nie až tak výrazná z tohto produktu, lebo tak mnohí, keď už si vypočujú druhú platňu Vaša Patejdla, ten Low na City, tak ešte tak ovládajú možno pesničky typu Voňavky, Dievčat, alebo Mal som rád Bytníkov. Veľa je niekedy málo, to je tiež celkom pravdivá veta, autorom textár Ľuboš Zeman. Takže predpokladám, Petr, že ani ten druhý Vašov album nemáš až tak napočúvaný.
Nemám, to je pravda, ale na druhou stranu tady bych se vrátil k tomu tvrzení, který jsem říkal na začátku. V této relativně nenápadné písničce, která má docela nečekaný rokový refren, když si člověk dá pozor a poslouchá dobře, tak zjistí, že ten text má něco do sebe, že to není jenom poskládaná nějaká říkanka, že to má ducha, že to má sdělení, a to u těchto slovenských textařů bylo docela častý zjev. Nikoli tak u českých všech, takže toho já si velmi vážím.
Смех.
takto pokračoval lov na city poslucháča a snažili sa o to aj v zahraničí anglickými mutáciami svojich albumov, aj Chlapčenský úsmev, aj lov na city sa takýchto verzií dočkali. O trojke Mon Amour nemám informáciu, že by vyšla, lebo ona už sa dostala na trh v 89. keď to Vašo skúšal ešte aj na Bratislavskej líre po boku Beaty Dubasovej s pesničkou Muzikantské byty, že by ešte točili aj anglické verzie pesničiek typu Nepriznaná alebo Kamarátka nádej. Preto otázka aj smerom k Petrovi Žantovskému, čo ty hovoríš na tie anglické mutácie, lebo točil to Olympic, točili to iné kapely aj na Slovensku, samozrejme Peter Nadelán, že či to malo vôbec nejaký význam, alebo je to skôr niečo z dnešného pohľadu viac pre zberateľov, rarít?
Mělo to určitě nejméně dva důvody. Jeden důvod byl ten, že se mnohý ty kapely a jak víme ze zkušenosti marně vesměs, jak se doufali, že se prosadí na tom na anglofonním trhu a že přinesou prostě něco nového, co tam prorazí. To se nepovedlo, pokud vím, vůbec nikomu. A přestože těch anglických verzí byla natočená strašná spousta, v Praze na to existovala speciální firma Artia, která to vyvážela. Přitom vznikaly docela i zajímavé věci. Já si vzpomínám na anglickou verzi první desky kapely CAK Vokál Generation Generace, která dokonce nebyla identická s tím, s tou českou verzí, byly tam některé skladby jiný a dokonce je lepší v jednom případě než na té původní desce a přestože to byla kapela velmi originální, já doufám, že se jí budeme brzy taky věnovat, tak neporazila nikde. Nepodařilo se to nikdy nikomu, když pomineme velice unikátní příklad Mekyho Žbírky, který ovšem tam měl osobní vazby a rodinný vazby a nevím co všechno. Já jsem to považoval za pro muzikanty, za kus naděje, za chlebovku, za to dostali tak nějaký honorář, ale v zásadě já jsem se snažil kupovat všechno, co je potřeba v té době mít, poslouchat. A některé ty zahraniční, ty anglofonní desky jsem ani nekoupil, prostě protože mě nezajímaly. Jo, a pak existovala jedna deska, která měla jenom anglický text, se jmenovala Provizorem, ovšem to je trošku jiná píseň.
Ano, ano. Tak Elánu například s tými anglickými textami vypomáhal Vladimír Čort, jako český textár, který to věděl krásně prevězej do angličtiny. Někdy byly ty příběhy úplně o něčem jinom, stačí si vypočuť aj ty Mekyho anglické verzie, ale potom v zahraničí, aspoň sem tam na některých festivaloch ty naši interpreti uspeli, konkrétně právě Meky so svojou solovou verziou pesničky V slepých uličkách. V Rakúsku sa mu zadarilo ešte v 80. rokoch, ale veľkú dieru naozaj do sveta neurobili, ale potom boli celkom zaujímavé spojenia s tými zahraničnými interpretmi, k čomu za chvíľočku zamierime, ale ešte spomenieme jednu vec, to znamená, ako sa dostávali hudobné nástroje do Československa, lebo tie, ktoré boli u nás na trhu, možno boli dostupné aj cenovo, ale tá kvalita tých nástrojov nie vždy zodpovedala tomu, čo ten konkrétny interpret, muzikant chcel dosiahnuť. Pavol Hamel to robil údajne rafinovane tým spôsobom, že keď mal možnosť ísť hrať niekde na západ, keď mu to bolo umožnené, tak zobral starú gitaru a domov sa vrátil s novou, pretože on nemal napísaný typ gitary v tom colnom vyhlásení, len, že má gitaru so sebou a tí colníci, keď aj navyše prechádzal cestou naspäť inou colnicou, tak oni nevedeli, že si nesie úplne iný hudobný nástroj. Neviem, či si zaregistroval podobné situácie.
Tak nejčastější, aspoň v mém okolí a v tom amatérském muzicírování, bylo čtení inzerátu v časopisu Melodie, kde byly vždycky na konci dva, tři listy popsané inzerátama typu prodám kopii Gibson Les Paul, ročník ten a ten, mírně opotřebovaná a teď cena převyšující mnohonásobně průměrný plat, to už jsem říkal. A takových inzerátů tam byla strašná spousta a mnoho lidí se dostala na vlastně takovým kolovacím způsobem ty nástroje chodily mezi lidma a že když se ten muzikant zase o něco povyskočil, tak si koupil lepší nástroj, dražší pochopitelně, a ta nedal do oběhu. Nebylo to tak jako u některých, jako u Oty Petřiny, že mu vyselo doma ve studiu, já nevím, 50 kytar nebo kolik. To byl dost unikátní příklad. Myslím, že Django Petr Jandal je na tom hodně podobně, že jich má taky docela značné množství. Ne každý muzikant si to mohl dovolit. Ale k těm českým nástrojům jenom malá poznámka. Málo se ví, že jedna z prvních kytar, na který hrál v Yardbirds Eric Clapton, byla česká z Jolany. Mm-hmm. Málo se ví, že na český kytary z raných 60. let hráli i někteří z Beatles, ještě v Hamburku a jinde, a že prostě to tehdy byly nástroje na vysoký kvalitativní úrovni. Kam se to potom ztratilo, já vůbec nedokážu pochopit, protože ještě oni to byly samozřejmě falzifikáty, oni to byly kopie zahraničních nástrojů, ale poměrně kvalitně udělaný. Pamatuju si, měl jsem kytaru poloakustickou, takovou tu nízkolubovou, což byla kopie nějakého Framusu nebo čertvíčeho, a to byla velmi dobrá kytara, jenom stačilo potřeby, bylo nutné sehnat k ní kvalitní struny ze západu, protože ty naše struny nestály za nic. Nebo se používaly hodně banjový struny, mimochodem taky, jo. Ať se dobře promačkávali, byly měkký a tak dál. A to už jsou speciality, ale prostě my jsme to uměli a najednou se to někde vytratilo. A to, co prostě 70. zejména 80. leta dávala na trh, byly paskvily, které se dali použít opravdu akorát v té kapele. Když jsme hráli Ty mě smíš i tento. Tak tam to bylo jedno celkem, na co to hraješ, jo. Ale jako když si tu muziku myslel vážně, tak ne. Prostě někde se to vytratilo, jestli vyhnali ty lidi, co to uměli řemeslně udělat, nebo nevím. Je to velká škoda, protože počátkem 60. let jsme byli evropská velmoc v tomto směru.
Pojďme si vypočuť, jaké zkušenosti z prevádzaním hudobných nástrojov cez hraničnú čiaru mal samotný Vašo Patejdl.
My sme vždycky sa snažili v ceste prázdniny vysokoškolské ísť hrať do baru alebo do reštaurácie niekde do zahraničia. Tam sme si zarobili valuty, čas valút sme proste museli odviesť štátu a čas valút, ktorá nám zostala, tak za to sme kúpili tie nástroje a doviezli sme si ich akože. Potom neskôršie vznikol taký, už tam boli aj obchody v Nemecku, rôzni naštinci tam, ja neviem, či emigrovali alebo sa presťahovali. Prví boli práve zavedení na to, že dokázali praviť k nám do Československa tieto hudobné nástroje, mali normálne zoznam. Je divné, že vtedy ešte nebol nejaký internet alebo nejaké tieto veci, ale fungovalo to tak, že proste my sme porušili niekoľko ustanovení zákonníka, neviem jakého. Proste na čierno sme kúpili u vexlákov marky, tie sme na čierno vyviezli cez iných muzikantov do Nemecka a tam tí naši kamaráti alebo tí obchodníci nakúpili ten synťák alebo to, čo bolo. Teraz na vypracovali alebo zohnali nejakého advokáta alebo teda človeka, ktorý nám napísal darovaciu zmluvu, lebo my sme oficiálne nemohli nič vyviezť, žiadne marky. Takže nám naraz mi prišlo, že na špedícii tu máte nejaký kavaj, nejaký klávesové nástroje, ktoré vám daroval nejaký Helmut, neviem jaký. Takže zaplatíte clo a ešte k tomu zaplatíte darovaciu daň. Takže my sme si ten nástroj zaplatili trikrát. Prvýkrát, keď sme ho kupovali, druhýkrát clo a tretíkrát darovaciu daň. Nebola iná možnosť, no.
No, tak takýmto spôsobom sa dostávali nástroje do Československa.
Ano, ano, to byla hezká doba. Svým způsobem. Člověk si pak víc vážil toho nástroje i té muziky. Jako měl k tomu potom větší odpovědnost. Tak si to myslím.
Ano, a keď se dostaneme k tomu nasledujícímu produktu, to je album Dlhá cesta, ktorý Vašo točil aj s americkým hudobníkom menom Roy Allen Scott, tak aj tam zažili podobnú situáciu, trošku komplikovanú, lebo chceli dosiahnuť čo najlepší zvuk a niečo im tam chýbalo, tak Roy povedal, že však ja odbehnem do Viedne a donesiem to. Lenže oni to točili ešte za socialistických čias, keď potrebovali aj nejakú tú doložku a podobne. On mal síce povolenie na vstup a výstup, ale na ten ďalší vstup by ho už nezískal tak rýchlo. Takže by sa im to skomplikovalo, tak napokon teda museli si vystačiť s tým, čo mali v nahrávacom štúdiu. Také to boli vtedy časy, Petře.
Já bych se v téhle desky možná zastavil jenom kratičce, než si pustíme. To je zajímavá zejména osobu Elena Roye Scotta. Málo se to jméno zná, málo se u nás frekventuje, málo se ví, že zemřel poměrně velice mlad v nějakých 45 letech a málo se ví, že to byl sideman takových jako hvězd amerického soulu, jako byly Temptation, Stevie Wonder, Smokey Robinson a další, jo? Což mimochodem z té písničky následující není až tak znát, ta je velmi, velmi křivká, pěkně zaranžovaná, ale prostě nebyl to muzikant léda jaký, jo? A já vlastně ani nevím, jak se k němu Patejdo dostal, ale určitě to byla šťastná spolupráce.
Áno, a priniesla niekoľko veľmi pekných pesničiek. Niektoré boli naspievané výložene len Vašom Patejdlom, niektoré Elenom Royom Scottom. Oni si to tak prehádzovali v slovenčine, v angličtine a niečo naspievali aj spolu, tak ako napríklad aj Požičovňu vzducholodí.
Svet múdre zúfalo preosiaty, rieky chcú tiec prameňom. We're gonna be here for a while.
Rieky chcú tiec k prameňom. My sme dnes tiež pri pramení parádnej muziky, ktorá nám pripomína jej autora, v jednom prípade aj interpreta menom Vašo Patejdl. Spomíname na neho v rámci 37. Triangla. Tie ďalšie solové produkty typu Spovedajma zo spomienok, Do očí, to sú pesničky, ktoré prichádzali už v tom neskoršom období. Potom už bol súčasťou aj Elánu, takže si to písal tak paralelne, popri tom, ako pôsobil aj v tejto formácii. Napriek tomu otázka, Petre, tá čerstvejšia tvorba Vašová, solová, to si mal trošku pod kontrolou, nenápadne, alebo úplne to ide mimo?
Já jsem vnímal to, že se hodně prosakuje do toho českého kontextu, že tady spolupracoval s jedním hudebním divadlem, muzikálovým, že tady měl nějaké spolupráce s dalšími muzikanty a tak jako začínal vrůstat do toho, jako kdyby se sem vracel. On se narodil v Karlových Varech, tak jako kdyby se sem vracel. Tudle to je tak pobočka. Já píšu na Parametní listy nějaké články a tudle mi napsal pán, tedy tudle, to asi 3 roky, který mi napsal něco, nějaký názor a něco jsme se o něčem tak jako domluvali a tak a pak to podepsal Václav Patejdl, krásnou češtinou mimochodem, tak jsem pat na zadek, říkal jsem si mimochodem, jestli si všiml prvé, jak Patejdl mluvil, tak tam říkal můj táta.
Ano, on jsem tam mal tam také čechizmy, které do toho vkladal.
Přesně tak, tak jsem si říkal, jestli by nebylo vhodný se to pana Patejda, co mi píše, zeptat, jestli není příbuzný, teď mi to vhodný nepřijde, protože tomu Václavu Patejdlovi, co mi píše, je 99, ano. Skoro 100. A tak mi to nepřijde vhodný, ale vzal jsem to jako trošku jako usudový, no, tak jsem se od tohoto slovenského Patejdla začal československého zase zajímat a zjistil jsem, že je to prostě jako talent, který roste s věkem jak víno. Já jsem měl takovou chvílema nad jeho písničkama tendenci ho srovnat talentem ještě s jedním člověkem. Jsem tady použil Elton John. Ještě mě napadla jistá analogie s Philem Collinsem. A to jsem taky opustil, protože jsem viděl tuhle koncert Phila Collinse, poslední koncert, tuším, že z konce loňského roku, kde Phil Collins už je na tom zdravotně opravdu, 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 opravdu velmi špatně. To utrpení, on to odspíval hezky, ale jako trpěl u toho bolestma strašnýma, má se zádama potíže a s dalšíma věcma a seděl u toho a bylo to smutný, bylo to strašně smutný, tak jsem říkal to Patejdlovi, takové srovnání nemůžu udělat, no a bum, a je tam taky. Takže já už se bojím jako těch analogií, ale ano, odpověď na tvoji otázku je ano, vnímal jsem ho tady.
Tak on se cítil být Čechoslovákom, čo potvrdil aj pred 3 rokmi albumom Moje československé Vianoce, kde spieva aj v slovenčine, aj v češtine. Je možné si to dohľadať, je to o 12 pesničkách, takže môžu si mnohí vypočuť aj jeho vánoční píseň Kouzelnou noc alebo Deťátko v jeslích, plus samozrejme Prečo sa snehuliaci usmievajú, Staré svetlo Vianoc, Slávnosť úprimných slov, čo je spomienka na spoluprácu s Marikou Gombitovou, Jankom Lehockým ešte z 80. rokov. Ale teraz už v podstate ideme pomaličky do finále, tak si poďme pripomenúť aj niečo z tej najčerstvejšej tvorby a to sa spája, ako sa teda už dnes jasne ukazuje, s posledným albumom, ktorý s Elánom dal dohromady a to je produkt s názvom Najvyšší čas z roku 2019, kde sa ocitla aj pesnička, ktorá mne osobne pripomenula Elán ešte, čo sa týka rannej tvorby, skladba Skúsme to znovu s textom Pavla Jursu, ktorý tiež s Elánom spolupracoval na začiatku a potom od zhruba 90. rokov opätovne sa jeho pesničky objavujú na albumoch tejto formácie. Vašo to zhudobnil, ale spieva to Jožoráš. Ako na teba táto pesnička zapôsobila?
Tahle písnička je na mě jako velmi sympaticky. Je to jedna z těch, který jsem říkal, že se tam objevuje funky rytmus a já mám funky hodně rád a myslím si, že tomu Elánu velmi sedne, že to není prostě přímočará bigbeatová kapela jako Tublatanka nebo Metal Jinda nebo něco takového, nebo Tým, že to je prostě jako kapela, která má tam jako víc těch rytmických drápů v sobě a to mi na nich je sympatický a na téhle desce je to znát.
Táto spolupráca autorská, Vašo Patejdl, Pavol Jursa, tá sa premietla už aj v dávnych dobách do úžasných titulov typu Čakám ťa, láska, Pozerajte sa mi do očí, Bláznivé hry, Len kým tu si a podobne. A dá sa aj odraziť od textu, Kým je čas, vymažme to, čo bolí. Dnes sa o to snažíme už pomaličky 2 hodiny pri spomienkach na tohto určite nezabudnutelného výrazného autora a interpreta v jednej osobe. No a to, čo boli od roku 1999 mnohých, ale aj v dobrom slova zmysle pochopiteľne, tak to sa týka pesničky, ktorá nás dovedie do finále. Predtým otázka na Petra, muzikálová tvorba vaša patejdla. Iba tá filmová ti prišla do cesty, alebo si sa dostal aj k tým divadelným?
Ja som sa zmiňoval o tom, že som je zaregistroval, což ovšem neznamená, že som je videl. Já na muzikály opravdu strašně nerad chodím, protože je mi tam většinou líto těch zpěváků, který už vlastně nemají tu často hvězdnou kariéru, a to se týká Leška Semelky, měli jsme ho tady minule, týká se to spousty dalších zpěváků, Barry Basikový, já nevím koho dalšího, který v určitém okamžiku svého života byli v laufu, byli na vrcholu a teď zpívají takový často většinou velmi slaboduchý texty na nepříliš originální melodie a to jsem velmi kulantní. A je to jenom vlastně průmysl. Já neříkám, že patejdlovy muzikály jsou průmysl. Nechci je soudit, neslyšel jsem je, nevím o nich nic, nebudu to hodnotit. Ale prostě mám k tomu žánru svůj velký problém. Pro mě muzikály, teď nemyslím ty starý klasický Hello Dolly a podobně, West Side Story, pro mě skončilo je Jesus Christ Superstar. Já jsem od napsání a uvedení tady toho díla neviděl nic, co by to přesáhlo a co by mě zaujalo jako drama, jako hudební drama, protože to je v podstatě opera. Opera je trošku něco jiného než muzikál. A tak jako to po mně nechtěl, abych to hodnotil.
No po Vašovi by to malo zostať 8 muzikálov, najstaršia je Snehulienka a 7 pretekárov, najnovšia Alenka v kraji zázrakov, ten filmový Fontána pre Zuzanu, ten má 3 verzie, s tou trojkou sa spája nasledujúca pesnička Voda, čo ma drží nad vodou, a tá má za sebou tiež celkom až hrôzostrašnú históriu.
To bolo ako neskutočné. No. Zase to vzniklo na hotový text. Jožko Urban, vynikajúci mladý básnik, si hovorím, konečne zase niekto z mladej generácie, s ktorým sa bude dať robiť, lebo Boris Filan už napríklad na tú trojku už nechcel robiť texty. Hovoril, že už nemá čo povedať, už všetko, čo chcel napísať, tak napísal. Začal sa venovať cestopisom a má to pravo, takže sme hľadali niekoho a Joža Urbana objavil, myslím, Meky Žbírka, ktorému zúrobnil Joškovi nejaké texty zo zbierky Malý smutný Edison, alebo nejak tak sa to volalo, teraz neviem presne. Robinson, nie Edison, Robinson. A ja som ho potom oslovil nejakým spôsobom, zase všetci sme sa poznali, tak cez ešte neboli nejaké internety, tak som ho oslovil, mi poslal niekoľko textov a medzi nimi aj túto vodu. A neboli MP3-ky nič, tak ja som, on žil vo Zvolene, ja som v Bratislave, tak vždy, keď som niečo chcel, a aby tam niečo zmenil, alebo niečo upravil, tak som sa za ním zastavil vo Zvolene, cestou niekam, tam sme si sadli na kávičku, na niečo, a on to upravil, poslal mi to zase dopisom, listom, alebo myslím, už fungovali nejaké tie faxy, alebo čo to bolo. No a takto vlastne to celé vzniklo, asi trvalo to asi 3 mesiace, kým tá pesnička vznikla. No a ešte tam bola iná zaujímavá záležitosť, že my sme s Dušanom Rapošom chceli osloviť Joža Ráža, aby nám naspieval titulnú pesničku do toho filmu. A on svojím spôsobom povedal, dobre, naspievam, ale musíš mi napísať pesničku lepšiu, ako bola Agnes si moja. No tak potom aj z tohto hľadiska som tú vodu nejakým spôsobom sa snažil dopracovať, urobiť tak, aby... Ale proste osudová pesnička, fakt sa na tom robilo a vyšlo to krásne. Ja som ju potom pustil Jožovi Urbanovi v tom Zvolene z toho kazeťáku, to už boli tie Walkmany, môj demáč, a to bolo posledný krát, čo to počul, lebo potom sme išli do Bratislavy, išli sme nahrávať tú platňu, už to nahral. No a medzičasom sme sa dozvedeli, že že Urban zahynul, že mala auto nehodu. No, potom sa stalo to, že sme už boli skoro hotoví a že si bol vypočuť vlastne v mojom štúdiu, dá sa povedať, jednu z záverečných mixáží a akorát sa mu tam neľúbilo, že to je moc také sláčikové, že niekto je viacej rokové a tak. Tak sme tam ešte s mojím zvukárom zostali, on si zobral tú príľbu, sadol na motorku. My sme to dorobili, dokončili a išiel som domov, na čož mi asi o jednej v noci búcha niekto na dvere a vyšiel Jano Bala, že Jožo asi zomrel. Čo sa stalo? No, že mal vážnu autohaváriu a že leží niekde v nemocnici, ale no proste blablabla. Už známy príbeh. No tak zostal v kóme, našťastie sa z toho dostal, ale samozrejme, že som si hovoril, tak dvaja z tejto pošahanej pesničky už sú tam a teraz to príde na mňa. No, no tak našťastie som stále to.
Tak v tom roku 1999 sa diali neskutočné veci, až z toho naskakuje husí kúže, Petře.
Určite. Já jsem v roce 2003 v lednu byl v Bratislavě, bydlel jsem někde v centru kolem Lavrinské ulice, nevím přesně, jak se ten hotel jmenoval, ale vím, že ještě nebyla rozdělená měna, že jsem platil českou nebo československou měnou za útratu a měl jsem tam služební jednání s jedním člověkem z Opusu a on mě tam seznámil s Lavrinské právě v klubu spisovatelů s Jožem Urbanem. Jožo mě tam potom seznámil a o tom už jsme tady mluvili kdysi s Petrem Lipou, se kterým jsme tam vypili nějakou číši a Jožo byl opravdu mladý, začínající, neobyčejně talentovaný kluk, kterýho vlastně to bylo 6 let na to skončil jeho život. Bylo mi to strašlivě líto, protože on měl opravdu přesně to, co tam říkal Patejdl, on měl přesně tu šanci naskočit na tu rozjetou bričku všemi těmi Filany, Petera i Štrasery, těmi výbornými textaři slovenskými, kterých jsme nikdy v Čechách neměli tolik jako vy. A měl obrovský talent pro práci se slovem a s metaforou. A ta voda je osudově jeho poslední a asi i nejlepší text, co já si tak vybavím vždycky, když jí slyším, a to dokonce včetně nějakých takových jako dost příšerných situací, jako někde na pouti. Já jsem u nás na vsi, mám na Vysočině chalupu a teď tam každou neděli v srpnu někdy pouť, no a teď tam střílíme do těch papírových růží a tak a pijeme pivo a najednou oni tam mezi těma všema pitomostma, co tam pouštějí jako na těch kolotočích, pustili vodu a já jsem myslel, že tam nemůžu sedět, protože to najednou byl úplně jiný pocit, jiný svět. Takže to je můj pocit k tomu. No.
My si vypočujeme pesničku vo verzii, která zazněla na vzpomínkovém koncertě na Joža Urbana. Tam hlavním interpretem autor pesničky, autor melodie, Vašo Patejdl.
Keby bylo něco, čo sa ti dá zniesť okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to sniesol vždy znova a rád tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Som mal kráčať sama zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten pramen našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Zabudnúť
a rád. Tvojim nohám dobré veci, ako vodopád. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane.
Tak ako to bolo v pesničke aj spomenuté, čo má byť sa stane. Prišiel aj ten 19. august roku 2023 a uzavrel životný príbeh pána, ktorý tu dnes mal výsostné postavenie a napriek tomu smútku, ktorý je vložený do pesničky a bude znieť aj z tej záverečnej, my nezabúdame, budeme spomínať určite ešte nie jedenkrát. Môže byť, že sa ešte k Vašovi vrátime aj v rámci Trianglov, ale je tu záverečné. V podstate premostenie, tentoraz by sme ho už aj teoreticky mohli dosiahnuť, čo sa týka reťazkovania, aj keď pesnička nebude reťazkujúcou, ale to už prezradí Petr.
Ja už som to povídal na začátku. Příště, když se bavíme o kapelách začínajících na sklonku 70. let a vlastně existujících až do teďka a držících si svůj vysoký standard v určitým žánru, který si vlastně vydobili, tak si připomeneme kapelu Katapult a budeme mít na telefonu živým výstupu od Říhu, vlastně vynálezce té kapely kytaristů a toho neunavného, nezdolného ducha, který přes určitá životní jubilea, já to teď nebudu říkat, tak přesto jede dál, vydal teď novou desku a je to prima parťák, je to člověk, který upsal duši rock'n'rollu a myslím, že si zaslouží být s námi v Trianglu a to za celý měsíc 3. oktobra.
Tak. Takže dýchne na nás nostalgia aj s veľkým N, lebo taký má aktuálny názov najčerstvejší album Katapulťákov a Oldu Říhu. Dýchala na nás aj v uplynulých 2 hodinkách. Venovali sme to Vašovi Patejdlovi, tak Petře, záverečné slova, ťa poprosím.
Ať sa mu tam odpočíva klidne, co víc. A vy ostatní, děkuju, že jste tady byli s námi. Já jsem rád, že můžeme s Petrem tady tenhle ten pořad dělat. A doufám, že tím těšíme nejenom sebe, ale i vás posluchače a naslyšenou za měsíc.
Ano, bude znieť síce zvláštny smutok víťazov, ale v nás je aj taká zvláštna, neopísateľná radosť, že sme muziku Vaša Patejdla mali možnosť počúvať a budeme počúvať aj v rokoch nasledujúcich. Takže Petre, tebe ďakujem a vážení poslucháči, tešíme sa opäť do počutia pri Triangli s poradovým číslom 38.